da ćemo poslanicu Jevrejima, Hebrejima, znači 11. glava, prvi stih ćemo si pričati. A vera je osnovno svemu čemu se nadamo, potvrda stvari koje ne vidimo. Jer u njoj stari primiše dobro svedočanstvo.
Amen.
Nebeski Oče, Gospode Isuse, sada smo čitali tvoju reč, Oče, pristupili smo tvojoj reči. A tvoja reč je, nebo i zemlja će proći, ali tvoja reč neće nikada proći. Tvoja reč je život, Oče, reči koje si ti rekao su duh i život. Oče nebeski, sada pristupajući reči, mi smo pristupili samome Bogu. Oče, mi smo zahvalni za to, Oče, i mi poštujemo tvoju reč, Oče, i mi želimo da budemo vođeni tvojom reči i želimo da budemo naučeni od tvoje reči. Tako, Oče nebeski, da smo pročitali ovaj stih koji je uvod u ovu poslanicu o veri, mi te molimo, Oče nebeski, da nas blagosloviš, Oče, i blagosloviš tvoju reč, daš nam otkrivenje, Oče, i daš nam pravac u kome treba da govorimo o tvojoj reči. I neka tvoja reč donese veru, Oče, jer je zato poslana. Mi te molimo u ime Isusa.
Amen.
Na to što slušali smo govorili kako mi pristupamo Bogu i dotakli smo se jedna od najvažnijih, nećemo se ponavljati, ali dotakli smo jednu od najvažnijih stvari koju čovjek, kršćanin, kada se moli Bogu, treba da ima, to je iskrenost. I onda kada imate taj, to je iskreni pristup božanskom nebeskom oltaru i nemate nijednu stvar koju ćete ulepšavati, prosto Bogu pristupite kao svome prijatelju, vi ćete prihvaćeni na nebesima. Zato što Isus rekao, ja vas više ne nazivam slugama, ja vas nazivam svojim prijateljima. Jer sluga ne zna šta radi njegov gospodar, ali svoje deci svojim prijateljima otkriva sve svoje tajne. Tako, pošto smo mi primili otkrivenje reči za ovo doba, mi imamo Isusa Hrista koji je naš Bog, naš Otac, naš Spasitelj, naš Iscelitelj, ali također on je i naš prijatelj. I sa prijateljem vi gradite jedan prijateljski odnos. I kada imate prijatelja, to podrazumeva iskrenost i otvorenost. I upravo tako i Bog očekuje da mu pristupimo potpuno iskreno i potpuno otvoreno i da kažemo stvari onako kako jesu, da ih ne ulepšavamo, da prosto kažemo Bogu kako se mi to osjećamo. A sada, pošto smo prošli kroz te stvari, sada ćemo vidjeti kako Bog govori nam. Zato što je veoma važno da mi znamo kako mi pristupamo Bogu, koji je način na koji mi pristupamo Bogu, to je molitva. Moramo biti potpuno iskreni u molitvi, a onda večeras ćemo govoriti o načinu na koji Bog odgovara nama. Jer nije molitva samo jedna jednosmjerna ulica, da mi pričamo, a nikada ništa ne čujemo. Zato što molitvu mnogi ljudi su definisali kao razgovor čovjeka sa Bogom i ona to i jeste. I kada razgovarate sa Bogom, naravno, mi možemo i treba da čujemo Boga. I zato Bram Rahav ima propovijed koja se zove Čuti njegov glas. I zaista, mi vidimo da u Starome zavetu čak Rebeka je bila osoba koja je bila privilegovana da čuje Boži glas i da čuje direktno od Boga i da je jedno veliko proroštvo došlo njoj direktno zaobilazeći njenoga muža koji je bio prorok. Dva su naroda u tvojoj utrobi i manji će služiti veći. Tako, i veći će služiti manji. Tako da imate, Bog je direktno govorio. Uopšte nije koristio proročki kanal, i uopšte nije koristio svoga slugu proroka, nego on je ženi koja je bila iskrena i koja je imala pitanje u svome srcu direktno odgovorio. A sada nevesta Isusa Hrista, u stvari Rebeka je tip neveste Isusa Hrista zadnjih vremena, nevesta Isusa Hrista ima taj isti nivo komunikacije sa Bogom, tako da mi možete i svako od vas može čuti direktno Boži glas. I zato Bram Rahav govori na temu čuti njegov glas, jer to sada ne radi se o tome da ga mi čujemo samo kada se molimo, ne radi se o tome da smo mi samo čuli glas proroka, mi želimo da čujemo direktno Boga, jer Bog ima individualni odnos i gradi individualni odnos sa svakim svojim detetom.
Amen.
I on je povukao proroka sa scene, ali on se nikada nije odustao od svoje neveste i nije odustao od toga da ima jednu direktnu komunikaciju sa svakim svojim detetom. Amen. I tako Rebeka se molila Bogu i ona je čula Boži glas. I ona je dobila Boži odgovor. I taj odgovor je bio proroštvo i to proroštvo je bilo ispunjeno. I sada mi, naravno, kada pristupamo Bogu, to je iskrenost, a kada čujemo od Boga, postoje dve stvari, način na koji mi možemo znati da je Bog govorio nam. I mi ćemo spomenuti i prođi kroz te dve stvari, vidit ćemo da je Bram Rahav, u stvari, prvo, kada je imao uvod u pečate i kada se molio pre službi otvaranja pečata, u poruci Bogu jednostavnosti, u stvari Bog sakriva sebe u jednostavnosti i otkriva sebe na isti način, kaže, posle dugih sati molitve počeo sam da uviđam određene stvari.
Amen.
Posle dugih sati molitve. Sada, ajde samo da za trenutak vratimo se nazad u vreme kada je Bram Rahav se molio u svojoj sobi i kada je imao svoju Bibliju i kada je imao knjige koje je izučavao i kada je imao samo Božje obećanje da će pečati biti otvoreni i imao je svoju svesku gdje je hvatao beleške. To je vreme kada su pečati bili još uvek zapečaćeni i bili su pred otvaranjem. Ja ne znam da li puno ljudi to razume, ali ti pečati su do 63. godine i do njihovog otvaranja bili potpuna misterija i za Williama Brahama. Oni su bili tolika misterija za Williama Brahama kao što su bili misterije za svakoga člana njegove crkve. Oni nisu bili otvoreni nikome, reč Božja do tada nije bila otvorena i 63. godina, mart 63. godine je bio vreme otvaranja pečata i Božja reč je došla proroku pre nego što mu je reč otkrivena. Amen. On nije ništa znao o tome.
Amen.
I zato je on bio pod tako velikim pritiskom. Nekada kada imate celinu poruke i kada sad znate šta je poruka sve rekla i kada živimo u vremenu koje je iza toga, mi možemo to olako shvatiti, ali brat Abraham je bio pod jako velikim pritiskom u danima otvaranja pečata, zato što se velika stvar dešavala u nebesima i đavo je stavio veliki pritisak na njega i on je bio pod tim velikim pritiskom jer nije znao šta treba sljedeće da se desi. I on kaže, čak na službi otvaranja prvoga pečata, kaže da se Sveti Duh nije sinoć pojavio, ja bih napravio jednu veliku grešku. Zato što je on krenuo u izučavanje pisma i krenuo je sa idejom koju je imao godinama pre toga u svojim mislima i u svome srcu.
Amen.
Da je beli, da je jahač na belom konju koji je krenuo, da je to bio Hrist koji je osvajao svet svojom ljubavom. I brat Abraham kaže, to je bila dobra ideja protestantskog vremena, to je bila dobra ideja adventističkih učitelja i čak samo veče pre nego što će taj pečat biti otvoren, on je sam imao ideju da nastavi i da počne svoju propoved u tom smeru. Ali kaže, onda se Sveti Duh pojavio u sobi i onda je reč bila zaista izlivena. I on kaže, posle dugih sati molitve, ja sam počeo nešto da vidim. Tako da nam Bog odgovara kroz otkrivenje, a otkrivenje je kada jednostavno znate neke stvari koje do tada niste znali.
Amen.
To je jedan nivo otkrivenja. On to nije video, on to nije znao, on se samo molio i on uopšte nije to znao više od bilo koga u svojoj crkvi. On to nije znao ništa o tim pečatima od više od bilo koga teologa. On nije znao, anđeli na nebu nisu znali šta se krije zapečaćeno po tim pečatima i za njega je to bila jedna velika misterija i jedini način na koji on mogao pristupiti rešavanju te velike misterije, on je imao tog Božije obećanje, Bog ga je vodio na zapad, 7 snova su ga odveli na zapad, anđeli koji su se pojavili su ga vodili na zapad, on se preselio na zapad u Arizonu, on je imao veliko natrirodno iskustvo dolaska tih anđela u konstelaciji u Arizoni, ali on još uvek nije znao šta tih 7 pečata znače.
Amen.
To je bilo zatvoreno, on to jednostavno nije razumeo. Baš nije razumeo, kao što danas neki čovjek koji je prosječan denominacijski hrišćanin to ne razume, njemu je to zatvoreno. I brat Abraham se sam nalazio na jednoj ivici, jer pečati su trebali da budu otvoreni prvo njemu i on je prvi na svetu, a i prvi u univerzum, prvi na nebu, trebao da sazna od Boga šta ti pečati znače, jer su bili zapečaćeni. Anđeli o tome nisu ništa znali. Ljudi o tome nisu ništa znali.
Amen.
I sada možete li znati kakav je pritisak bio na proroku dok je on očekivao Božji odgovor i bez Božijeg odgovora u tome trenutku on bi bio potpuno izgubljen i on bi uzeo pogrešan pravac propovedanja pečata. Ali on kaže, onda se Sveti Duh pojavio i ja sam počeo jednostavno da vidim neke stvari. I to je Božji odgovor na molitvu. Nekada je potrebno da vi navaljujete pred Bogom. Nekada je potrebno da vi dosadite Bogu. Nekada je potrebno da vi govorite stalno iste stvari Bogu. Nekada će vas Bog pustiti da čekate do nekoga određenoga vremena, ali onda kada On odluči da se pojavi, vi ćete vidjeti jednostavno stvari koje do tada niste vidjeli. I zato On kaže, pripremajući se za ovu službu, kaže, posle dugih sati molitve ja sam nešto počeo da uviđam. I onda je propovedao Bogu jednostavnosti, u drugom dolasku Isusa Hrista, kako je Bog došao u jednostavnosti, a kako je većina ljudi to propustila. I on je počeo da uviđa da će i u njegovom drugom dolasku svet biti u istoj situaciji i da će većina propustiti njegov drugi dolazak zbog jednostavnosti na koji će se to desiti. I on je video to. Pre nego što mu je Bog to otvorio, otvorio njegov razum da razume to, da vidi te stvari, to je za njega bila misterija. I znate, brat Abraham je nama rekao, rekao je crkvi, rekao je nevesti, rekao je hrišćanima ovoga doba, mi treba da se molimo za otkrivenje. A ima jedna stvar koja je veoma pogrešna i koju vernici poruke mogu da imaju, a to je pošto mi kada dođe, kada smo vernici poruke i to smo što smo, mi mislimo da imamo sve. Mi možemo reći, Bože, dao si nam puno otkrivenja, Bože, dao si nam puno blagoslova, ali Bože, meni još uvek treba tvoje otkrivenje. Ja nikada sebe ne želim da dovedem u situaciju jednog laodikejskog vernika da kažem ja imam sada sve i ništa mi više ne treba. Da, Gospode Isuse Hriste, meni treba više tvoga otkrivenja. Da, Gospode Isuse Hriste, meni treba pomazanje Svetoga Duha. Da, Gospode Isuse Hriste, meni je potrebno da vidim stvari koje ne vidim. Da, Bože, meni je potrebna tvoja isceliteljska mast koja će me čuvati od slepila u ovome zlom danu. Meni je potrebno tvoje ulje Svetoga Duha koji će otvoriti moje oči. Meni je potrebno tvoje otkrivenje, ja te molim za to otkrivenje. I ako nešto ne vidim, Gospode, ti mi jednostavno otvori oči. Zato što živimo u danu kada je tako jednostavno i tako lako ne videti. Ljudi ne vide svoje grehe, vide tuđe grehe. I onda recite, Gospode, otvori mi oči da vidim svoje grehe. Otvori mi oči da vidim svoje balvane. Otvori mi oči da vidim ono što propuštam da vidim. Dozvoli da ja to znam, dozvoli da ja to vidim. Ako je nešto pogrešno u mome životu, dozvoli da ja to vidim. Bože, otvori mi oči, otkri mi to.
Amen.
I to je jedan jako dobar način molitve. To je zaista jako jedan dobar način molitve. Isus je to rekao, zašto vidiš trn u oku svoga brata, a balvan u svome oku ne vidiš? Dobro, Gospode, ako postoje balvani u mome srcu, u mome životu, učini da ja to vidim, jer jednom kada to vidim, ja se mogu boriti protiv toga, jednom kada ja to vidim, ja se mogu pokajati, jednom kada ja to vidim, ja mogu promeniti prava svoga života, jednom kada ja to vidim, ja mogu ispraviti stvari, ali dozvoli mi da to vidim. Dozvoli mi da vidim svoje slabosti koje ti vidiš, a ja ne vidim. Dozvoli mi da vidim stvari koje su možda tako očite, ali ja ih ne vidim. Bože, mi hodamo u jednome tamnome dobu. Mi hodamo u jednome dobu kada je pomrčina i kada je tama i tmina nad narodima. I mi hodamo i lutamo kroz tamo, ali dozvoli nam da vidimo sa tim orlovskim pogledom. Znate, u ovome danu i u ovoj generaciji u kome mi živimo, orlovski pogled je sve. Čak je pomazanje ovoga doba nazvano orlovskim pomazanjem. I to pomazanje je prešlo sa jedne reformatorskog pomazanja. I zato je u vreme reformacije to tipizirano u Bibliji kao ljudsko pomazanje, ljudska pamet, ljudska mudrost. I ona je bila na reformatorima koji su mogli vidjeti puno toga, ali ne sve. Oni su zaista mogli vidjeti u Bibliji puno istine, ali ne svu istinu. Ali onda kada je to pomazanje podignuto na jedan veći nivo, kada je to postalo proročko pomazanje, to ostro orlovsko oko može vidjeti svaki detalj i ništa ne propušta.
Amen. Amen.
I mi smo Božji orlovi na zemlji. I mi smo pomazani tim istim pomazanjem kojim je bio pomazan brat Abraham. I ako postoji nešto što nevesta Isusa Hrista u ovom dobu ima, to je jedan orlovski vid, to je jedan orlovski pogled, Bog otkriva nevesti Isusa Hrista. I kada mi dođemo i kada kažemo, Gospode, meni treba više otkrivenja, ne mora to biti neko teološko pitanje, ne mora to biti neka teološka stvar koja vas muči, ako vam je stalo do toga, možete i to tražiti od Boga, otvorit će vam, dat će vam to razumevanje, ali nemojte analizirati, molite. Znate, brat Abraham kada je želeo da sazna istinu o pečatima i analiza toga je bila samo jedan deo. On je, kada je propovedao sedam crkvenih doba, zaista išao u biblioteke i uzimao razne knjige, istorijske knjige, proučavao istoriju hrišćanstva, ali nikada bez molitve. I onda, ako uzmete puno analize bez molitve, vi nikada nećete doći do istine. Ako želite da imate neku doktrinu koja će vam biti jasnija, ako želite da neko pitanje iz teologije vama postane jasno, ako vam je toliko stalo do toga, možda postoji razlog zašto vam je toliko stalo do toga. Ne mora to obavezno biti nešto loše, vi to jednostavno želite da znate, Bog vas vuče u tom pravcu, možda će vam to koristiti za život, ali ja vam kažem, možete uzeti razne propovedi, podvlačiti, možete analizirati sve te stvari, ali uvek obavezno uz molitvu, jer je Bog, Sveti Duh je onaj koji otkriva te stvari. Zato analiza sama po sebi neće pomoći. da je brat Brakan sve to vrijeme u otvaranju pečata uzeo samo knjige adventističkih teologa koje su oni napisali o pečatima i o knjizi otkrivenja, on nikada ne bi došao do istine, zato što je on provodio vrijeme nad Biblijom, on je provodio vrijeme nad knjigama, on je provodio vrijeme u molitvi i to ga je dovelo do otkrivenja. Bez molitve vi nikada ne možete očekivati da ćete jednu stvar razumjeti u pismu. Možete imati, možete željeti da znate bilo šta. Imate ljudi koji prave tu stravičnu i tešku grešku. Znači, oni se naoružaju propovedima brata Brahama, oni se naoružaju kasetama brata Brahama, oni se naoružaju čak i teološkim knjigama koje su pisali razni ljudi, oni se naoružaju i nađu i nekakve historijske knjige i dokumente i oni zaista izdvoje i vreme za proučavanje reči i oni celim svojim bićem možda jako žele da znaju istinu, ali bez molitve oni nikada neće doći do nje. Zato što sama analiza i proučavanje bez molitve nije dovoljno. Brat Brahama je rekao u budućem domu nebeskog množenja i zemaljske neveste da sve svoje propovedi, inspiraciju za sve svoje propovedi dobio je u molitvi.
Amen.
Amen.
Za crkvena doba dobio je inspiraciju u molitvi, za pečate dobio inspiraciju u molitvi. Te razne knjige su bile samo jedan neophodni dodatak koji je on koristio, ali glavni alat koji je dolazio do otkrivenja, otkrivenja reči za ovo doba, bila je molitva. I to je jedna od veoma važnih stvari. Ja ću ponovo podsjetiti vas da to dolazi uvek u sili stimulacije otkrivenja i nikada, ako puno proučavate bez molitve, vi ćete postati umorni, nervozni i depresivni. Ali ako se molite i ako dođete pod pomazanje Svetoga Duha, brat Brahama kaže kada se Sveti Duh pojavio i kada je on dobio inspiraciju da propoveda na temu otkrive osobine savršenog čovjeka, on je bio u planini sam sa Bogom i on je dobio toliku inspiraciju da je u planinama skakao i proslavljao Boga, jer to što je primio od Gospoda bilo je tako veličanstveno i on je nazvao to stimulacija otkrivenja. Pa čak ako uzmete i same pečate i slušate ih, ili ih proučavate samo iz knjige, vi ćete imati potpuno drugi doživljaj tog. Zato što na kasetama imate prorokov glas, na kasetama imate atmosferu u Jeffersonovoj židovskoj crkvi 63. godine, a kasetama imate koliko su ljudi bili radosni, koliko su amenovali i koliko je prorok bio pod stimulacijom otkrivenja, ali onda kada uzmete samo tekst ostampan na hartiji, vi imate samo teologiju. I zato je veoma bitno ući u duh tih stvari. Uđite u duh te službe. Uđite pod pomazanje tih službi pečata i to možete uraditi moleći. I onda prorok kaže, posle dugih sati molitve, ja sam počeo da vidim određene stvari. Mnogi propovednici prave tu grešku zato što samo čitaju, samo analiziraju, samo traže, i koriste i preopterete svoj razum i onda se umore. I onda propovedanje, umjesto da im postane zadovoljstvo, postane im obaveza i vreme je da dođu do oltara Božijeg i da shvate da se to tako ne radi, zato što je brat Brahama dobio sve svoje poruke u molitvi i propovednici današnjice sve svoje poruke koje su namenjene crkvi Isusa Hrista treba da dobijaju u molitvi i zajedništvu sa Bogom. I nekada prorok kaže, posle dugih sati molitve, ja sam počeo nešto da uviđam. Posle dugih sati molitve, nekada to neće trajati jedan dan, nekada to više ne možete završiti ni za 2 sata, nekada to ne možete završiti ni za 3 dana, ali on će u svakom slučaju da se pojavi sa svojim pomazanjem onim ga koji ga traži.
Amen.
E, Rebeka je imala pitanje u srcu. I ona je došla i pitala Boga. I to je učinila prilično jednostavno. I Bog joj kaže, 2 su plemena u tvojoj utrobi. A ona je samo došla i rekla, pa Bože, na čemu sam ili šta će biti sa mojim životom, šta će biti sa mojim trudnoćom, šta će biti sa mojim porođajem. A Bog joj daje cijelo proroštvo i kaže, 2 su plemena u tvojoj utrobi. I to je bio odgovor. Možda to nije došlo istog trenutka kada je pitala, možda je trebalo da provede sate u molitvi, možda je trebalo da provede nekoliko dana u molitvi, možda je trebala da uzme post pa da se moli zajedno dok posti, možda je morala da uradi sve te stvari i na kraju Bog je rekao, reći će i vam. I onda kada Bog vama kaže, vi ništa nikada nećete biti isti. Jer ono što mi nazivamo otkrivenjem je u stvari život Isusa Hrista koji je rekao. I teorija bez života nije otkriven. Teorija, sama teorija bez života nije otkriven. Zato što je otkrivenje donelo promjenu načina razmišljanja i načina ponašanja ljudi. Ono je promijenilo ponašanje ljudi zato što ono u sebi ima život. To je sila Isusa Hrista. To je život Isusa Hrista. A onda ono što ljudi nazivaju otkrivenjem bez života nije otkrivenje. Čak nije ni ispravna teorija. I kada bi pogledali, kada bi se zadubili u sve stvari koje ljudi teoretišu danas, vidjeli da možda imate puno stvari koje nisu ispravne u svemu tome, a onda život koji žive potvrđuje da to nije Bog. Nađite mi jednoga velikog propovednika koji je uzeo nekakvu teoriju suprotno ovoj poruci da živiš hrišćanski život. Nema života u teoriji, život je u Hristu, a Hrist je reč Božja koja je otkrivena. I zato je Isus rekao, po rodovima njihovim ćete ih poznati. Dakle, Bog će učiniti da vi jednostavno vidite i znate neke stvari. Prosto otkrivenje u njegovoj suverenosti. A onda postoji i druga stvar, a to je sigurnost. Ovdje u ovom prevodu i u ovoj verziji prevoda Biblije rečeno je da je vera potvrda stvari koje ne vidimo. Boži odgovor je dakle znanje stvari koje do tada niste znali, da vidite nešto što do tada niste vidjeli. I to naravno ne mora, mi smo sada zadržali na otkrivenju iz reči, to može biti neka lična stvar koju vi imate sa Bogom. To može biti neko vaše lično pitanje na koje vi nemate odgovor. Vi imate pravo, prorok kaže, na sastanak sa Bogom. Ali onda postoji još jedna stvar koja je potvrda ili koja je znak da smo čuli Boži glas, a to je sigurnost. Jednom kada vam Bog progovori i kada vam odgovori, u vašoj duši će se pojaviti 100% sigurnost da je to tako. I više niko nikada, ni pod kakvim uslovima i ni na koji način neće moći da to poremeti iz vašeg srca. Kao kada je ta sigurnost, vidite, nekada ste imali veru da je William Branham prorok. Ali ste se dvoumili. Ali onda kada je Bog došao i kada je Bog progovorio vašem srcu, sve dileme su nestale, sva pitanja su nestale i u vašoj duši se pojavila apsolutna sigurnost da William Marion Branham jeste Boži prorok u ovoj generaciji. I to je Boži glas koji je progovorio vašoj duši. I ta vrsta sigurnosti vam je potrebna i za svaku drugu stvar koju verujete u životu. Ta vrsta sigurnosti nam je potrebna za naše spasenje. Ta vrsta sigurnosti nam je potrebna za naše uznesenje. I to je ono što mi nazivamo vera za uznesenje. Sada vi morate biti sigurni da idete u uznesenje onoliko koliko ste sigurni da je William Branham prorok ili onoliko koliko ste sigurni da je Biblija istinita knjiga. Kada vam Bog progovori, vaše uznesenje će biti vama toliko sigurno kao i bilo šta drugo o čemu je on govori. I potrebno je, Branham kaže u demonologiji, da te stvari treba da budu izmoljene od Boga. Imate. I svako od nas zna. I pogledajte molitvene redove brata. Ko su bili ljudi koji su otišli izlečeni? Oni koji su bili 100% uvereni da će to tako biti. Na njih više nije mogao da utiče ni jedan argument koji bi ljudi rekli i ni jedan argument koji bi đavo rekao. I kada dođemo do toga mjesta da više đavolski i ljudski argumenti nemaju nikakav uticaj na našu veru, to je Božja potvrda i to je Bog. To je božanska potvrda. Do tada mi možemo imati, Branham kaže, ljudsku veru. Može tako, ali ne mora da znači. To je nešto što je nada. Poluvera. Ili intelektualna vera. Ali kada Bog progovori vašoj duši, to više nije može ovako, ali ne mora da bude ovako. To je ja znam da je to tako. Ja znam da idem u uznesenje. Ja znam da sam u Bogu. Ja znam da ću imati telo kao što je njegovo proslavljeno i više nema ni senke sumnje, ni jednog jedinog pitanja koji može uticati na mene, jer je Bog meni to otkrio. Bog je meni to potvrdio. Kada molite za neke stvari, vama je potrebna potvrda i sigurnost. I zato Branham kaže, sve stvari od Boga moraju biti izmoljene. izmoljene, znači da molite sve dok ne budete zaista uvereni 100%. Nema ni jedan promil šanse da bude drugačije. Bog je Rebeki rekao, dva su plemena u tvojoj utrobi i to je tako. Nijedan drugi odgovor više ona nikada nije ni želela da čuje. Nijedan drugi odgovor više nije tražila. Ona je znala da je to tako. Ona je bila uverena da je to tako. Bog je njoj potvrdio da je to tako. I u osobinama savršenog čovjeka Bra Brakan kaže da je vera taj temelj, ali onda kaže za veru, vera je potvrda, sveta potvrda od Boga koju mi ima. 100% ubeđenje. Gradeći taj molitveni život. I sve potiče od onoga o čemu smo govorili prošli put. Od iskrenosti. Iskrenost, kada počnete da se molite Bogu i kada otvarate svoju dušu, već ćete vidjeti kako jedan po jedan teret odlazi. I nemojte ništa sakrivati od Boga, jer prva stvar koju ćete osjetiti u Božjoj prisutnosti je olakšanje. I uvek kada dođete u Božju prisutnost, postoje u stvari, pažite, postoje dve stvari koje ćete vidjeti. Kada zaista dođete u Božju prisutnost, vidjet ćete svoje grehe koje možda do sada niste jasno vidjeli. U Božjoj prisutnosti to postaje kristalno jasno. Gdje to nalazimo? Nalazimo u proroku Isaiji koji je došao do Božjeg oltara i koji je rekao, teško meni čoveku grešnih usana koji živim usred naroda nečistih usana. Do tada to nije tako jasno vidjeli. I van Božje prisutnosti nema osobe, zapamtite to, nema ljudskoga bića koja će o sebi imati loše mišljenje. Ne postoji. Svi misle da su u pravu. To je ljudska priroda. To je apsolutno ljudska priroda. Nema ljudskoga bića koje živi u ovom i ovakvome telu, a da, ako nije u Božjoj prisutnosti, da ne misli o sebi da ispravno postupa. Nena, ljudi su uvereni da je ispravno postupa. I to je razlog zašto mi imamo tako malo pokajanih ljudi u ovom dobu. U ovom dobu ima tako malo pokajanih ljudi zato što prosto misle da su celo vreme u pravu. Ali u Božjoj je prisutno. I to je ljudska priroda i mi ne možemo suditi Isaiju što je takav i mi smo takvi. Ali onda kada dođe u Božju prisutnost, kada dođe tim stepenicama ili lestvama milosti, popne se do božanskog mesta ili trona, dođe do prestola milosti, on je povikao, jao meni, teško meni, čoveku nečistih usana. Bože, ja sada vidim koliko mnoge stvari koje radim ili koje sam uradio, pa i nisu bile baš 100% ispravne. O Bože, ja sada to vidim. Ja sam prelazio preko toga, ja to nisam primećivao, ja sam to ignorisao. Ali sada ovdje u tvojoj prisutnosti pred ovim prestolom milosti, ja to vidim, i kada se nađete pred prestolom milosti, vi ne možete biti na tom svetom mjestu, a da ne vidite svoje slabosti. Ono što niste želeli da priznate sami sebi, ono što niste želeli da priznate da je tako, u njegovoj prisutnosti će to tako izgledati. Ali sljedeća stvar koju čovjek doživljava u Božjoj prisutnosti jeste olakšanje. Zašto? Zato što je anđeo koji je bio na nebesima uzeo vatru sa oltara i očistio njegove usne. To je jedna prelepa stvar. I zato prorok u poruci zna, kaže, da iskreno priznanje dovodi do umiranja. Bože naš nebeski, nama ništa drugo ne treba na ovome svetu i ovome životu, osim da naša stara priroda umre i da se mi nanovo rodimo od Božjeg duha. Ne treba nam ništa u ovome svetu i životu, nego da umremo da bi bili na novo rođeni. I sada kada smo mi na novo rođeni u njegovoj prisutnosti, rođeni smo od reči Božije. A njegova reč je duh i njegova reč je život. Duh i život. Reči koje sam vam ja rekao su duh i one su život. I tako je Isaija doživao to olakšanje, je u Božjoj prisutnosti njegova duša je oslobođena teret. Prvo je video svoje slabosti, a onda je osjetio olakšanje, jer je Božja vatra to stvorila. I sada kada je to bilo tako, u njegovo starozavetno vreme i u njegovo starozavetno doba, Kada je to tako bilo pod krvlju životinja koje su zamenjivale i naveštavale i dogoveštavale dolazak Isusa Hrista, koliko će više to olakšanje da bude u našoj savesti i životima danas u vreme kada je krv Isusa Hrista prolivena za nas, danas kada mi imamo posrednika na nebesima Isusa Hrista pravednika, koliko će veće to olakšanje da se desi nama koji smo pod krvlju, Gospodine. To su dve važne stvari. I ako želite, dakle, molite se, i zašto se mi molimo? Molimo se da bi došli u prisutnost Božju. I u Božjoj prisutnosti, kada se nađete na nekome mestu, vi morate znati što se događa na tome mestu. Znači, pre svega, ono što niste želeli da vidite sami o sebi, tada ćete jasno vidjeti. I povikat ćete, kao Isaija, teško meni, čoveku nečistih usana koji živi usred naroda nečistih usana. U Božjoj prisutnosti se sve jasno vidi. U Božjoj prisutnosti vi ćete sami sebe videti onako kako vas Bog. Bože, to je predivno. To možda nekada može da malo da zaboli, to može da bude bolno iskustvo malo. To može da bude neočekivano iskustvo, jer svi mi mislimo da smo jako duhovni. Svi mi mislimo da smo super duhovni ljudi. Svi mi mislimo da smo možda i najduhovniji ljudi. Ali onda u njegovoj prisutnosti on je video, Isaija je video, pa ne samo da moja crkva nije super duhovna, pa ni ja nisam super duhovno bio. Ne samo Izrael, ne samo moja zajednica. O Bože, ja vidim da i moja zajednica nije onako duhovna kao što sam ja mislio, ali još gore, ja vidim da ja nisam onako duhovan kao što sam mislio sam u sebi. Video je samoga sebe onako kako ga Bog vidi. Ali onda se desilo to olakšanje. I to je umiranje. I to je promjena. I to je ono što se dešava kada na ispravan način pristupimo Bogu. Kao što sam prošli put rekao, bez poliranja, bez maski, bez ikakvog ulepšavanja, tako kako je. Bože, ovo mi ide na živce, ne mogu da podnesem, oprosti, Bože, ja moram to da priznam, to je tako. I ja ne mogu to da promenim. Trudio sam se, pokušavao sam, da li to nikako ne ide, ali sada ja to preolažem, ovako iskreno, iskreniji ne mogu biti, stavljam na tvoj oltar i molim te da ti učiniš promenu u meni, jer je pismo reklo, ono što je ljudima nemoguće, Bogu je moguće.
Amen. Amen.
I to nikada ne smemo da zaboravimo, ono što je ljudima nemoguće, Bogu je moguće, a ljudima su moguće mnoge stvari, ali jedna nije. A to je da donesu na novo rođenje sami u sebe. Da spasu sami se. Oni mogu da naprave velike projekte, oni mogu da naprave velike kuće, oni mogu da završe velike škole, oni mogu da urade velike stvari na zemlji, ali oni ne mogu da spasu sami sebe. To je ljudima nemoguće, ali to je Bogu moguće. I u Božjoj prisutnosti, i u Božjom svetlu, kao i Isaija, vidjet ćemo sami sebe onakvi kakvi jesu. I da je ova Laodikeja, i to je preporuka Boga ovom laodikejskom dobu, uzmite mast za oči i pomažite da to slepilo ode sa vas. I veoma je bitno, i onda ćete vidjeti i sebe i svet oko sebe onako kako ga Bog vidi. Ali pošto smo pred tronom milosti, na kraju, znate, ista stvar će se desiti i na dan suda. To će biti tron suda, a sada je tron milosti. Presto milosti i onaj ko vidi svoju grešnost i svoje slabosti pred tronom milosti bit će oslobođen od toga. Onaj koji to vidi tek na prestolu suda bit će osuđen zbog toga. Mi ćemo biti oslobođeni onoga što sada jesmo. Zato što smo došli do trona milosti svojom slobodnom voljom. Ali u danu suda ljudi će biti osuđeni zbog istih stvari zbog kojih smo mi oslobođeni. I to je ta ogromna razlika. A sa tog mesta mi odlazimo sa sigurnošću. I potvrdom od Boga, ta sigurnost je potvrda od Boga, da je naša molitva uslišana. Pogledajte Abrahama sa tom sigurnošću. Ili pogledajte Williama Brahama sa tom sigurnošću. Ti ćeš imati sina i on će se zvati Josip. I ono što je najfascinantnije u svemu tome, nije bilo vizije, nije bila poseta anđela gospodnje. Čovjek je samo čitao Bibliju, prorok je samo čitao Bibliju, samo se zahvaljivao na Josipu iz biblijskih dana, a onda je Sveti Duh njemu progovorio u srce i rekao, ti ćeš imati sina i njegovo ime će biti Josip.
Amen.
I jednom kada je Bog dao tu veru, više ništa na ovome svetu nije moglo uticati na Viljama, Mariona, Brahama da ikada veruje bilo šta drugo. Doktori su rekli da njegova žena više ne može biti majka. Nije slušao glas doktora. Lažne proročice su govorile da će Meda umreti, da će ono ženeti drugu ženu. Nije slušao lažne proročice. Prijatelji su ga savjetovali da je možda malo skrenuo u fanatizam, nije slušao prijatelje. Jednostavno, ni jedan argument ljudi ili đavola nije mogao da utiče na njegovu veru, sve se odbijalo od njega.
Amen, amen, amen.
I dobio je sina, koji se i danas zove Josip. I to je vrsta Abrahamove vere. Ja bih rekao da je to pokazivanje da ista vera koja je bila u Abrahamu je ista vera koja je bila i u Williamu Brahamu, proroku ovoga doba.
Amen.
Da nije bilo Abrahamove vere, nikada se Isak ne bi rodio na ovaj svet. Da nije bilo William Brahamove vere, nikada se Josip ne bi rodio na ovaj svet.
Amen.
To je ta ista vrsta vere. I otprilike onako kako je iskušavana u životu brata Brahama, tako je bila iskušavana i u životu Abrahama pre mnogo milenijuma na zemlji. Na što je žena više ne može, riskantno je za nju da još jedna trudnoća, ona to ne može preživjeti, izgubit će svoju ženu na porođaju. Ne, ne, ne slušam te argumente, makoliko pametni bili, makoliko razumni bili, ja ne čujem, glup sam za te stvari. Ja sam siguran da mi je Bog to rekao. Ja sam siguran da je Bog meni to dao i ja znam da ću imati sina kome će ime biti Josip. I to je savršena vera i to je Boži odgovor nam. Kada vam Bog progovori, onda je to tako. U osobi, u poruci savršena vera, Abraham je to definisao i rekao je da je savršena vera kada više nemate sami sa sobom da raspravljate ništa. Na sva pitanja ste sami sebi odgovorili. Na sva pitanja vam je Bog odgovorio i vi znate da će to biti tako. Nema alternative. Nema druge mogućnosti. Ti ćeš imati sina i njegovo ime će biti Josip i to će jednostavno biti tako. Koliko vremena će trebati da prođe? Sara se rodio. To uopšte nije poljuljalo veru Viljama Braka. Ljudi su počeli da ga ismevaju i da kažu, ti si mislio Josefina. Ne, gospodine, ja sam mislio da će se zvati Josip i on će biti Josip. Čekajte, Bog mi nije rekao kada će to biti. Ali ja ću imati sina i njegovo ime će biti Josip. Meda je išla na porođaj i možete zamisliti njegova supruga kako je to njemu samo moglo slamati srce, rekla, bili, da li ću ja umreti? Ja ne znam dušu. Bog mi nije rekao ništa o tome. Ali znam da mi je rekao da ću imati sina i da će se on zvati Josip.
Amen.
Možete li zamisliti koliko je morao biti iskren sa svojom suprugom? Bog je rekao tako. I tako će biti. Da li ćeš ti preživjeti na operacionom stolu ili na stolu gdje ćeš se poroditi, ne znam. Bog mi ne kaže ništa o tom. Molit ću se za tebe cijelim svojim srcem i cijelim svojim bićem, ali on mi ništa nije rekao o tome, ali je rekao da ću imati sina i da će njegovo ime biti Josip. I to je vrsta vere koja se obnavlja u ovoj generaciji. Bog je rekao, obnovit ću veru. I on je na tom poslu obnavljanje vere, a u životu Viljama Brakama mi možemo vidjeti primjer toga kako će biti u nevestinim danima i u nevestinom iskustvu. William Brakam nije mogao, kaže sam, pročitati u Bibliji da će imati sina koji će se zvati Josip. Nije video viziju o tome, nije imao posjetu anđela gospodnje koji mu je to rekao. Bog je progovorio njegovoj duši i to rekao. I to je bila savršena vera. Nijedno pitanje u vezi toga, nijedan argument nasuprot tome nije imao nikakav uticaj na Viljama Braha. Postoje mnoge stvari u životu koje vi molite, ali sada me slušajte, moraju biti izmoljene. Vi želite nešto i to je u redu, i sama želja pokazuje da je Bog spreman da vam to da. Dubina doziva dubina. Sama želja vaša za nekim stvarima koje su svete i blagoslovljene pokazuje da Bog želi da vam to da, ali nastavite da mu pričate o tome, nastavite da molite za to, nastavite da dosađujete Bogu u vezi te stvari, dokle, sve do onoga trenutka dok ne dobijete onu vrstu sigurnosti koju je imao William Brakam u vreme kada je njegov sin trebao da bude rođen. I tada će to biti darovano. To se ne može poljuljati. To nije možda će. To nije postoji mogućnost da tako bude. I Biblija nam govori o tome, sada ostaje vera, ljubav i nada, i zadržimo se samo na nadi. I kada se nečem nadate, samo razmislite ljudski o nečem. Nadam se da će biti tako. Kako bi preveli reč nada? Kako bi je objasnili? Može da bude, ali ne mora da znači. Ljudi imaju tu uzrečicu danas. Moguće je, ali nisam siguran. Nadam se, voleo bih. Ko to može reći da li će biti tako ili ne? Znate, to je nada. Nada može izneveriti. Ali vera ne. Vera se ne nada. Ona ne ostavlja ni jedan procenat mogućnosti da bude drugačiji. Vera je 100%. Vera je ovako govori Gospod. Vera je bit će tako i nikako drugačije. Ljudi koji su odlazili iz molitvenog reda i bili bolesni i umrli su ljudi koji su većinom imali nadu, ne veru. Zato što su oni to priželjkivali. Bog je u stvari bio spreman da im to da. Ali nikada nisu navaljivali do potpune sigurnosti. Ja znam da će ta bolest ne. Prosto znam, gotovo je. Ma 100%, umrećeš, ma kako. Nema teorije, nema šanse. To je prosto glupost da ja mogu umreti. Ja sam izlečen njegovim ranama i to će biti tako. Moje telo će to pokazati danas, sutra, preko sutra, baš me briga kada. Ali moje telo će reagovati, jer to tako mora biti. To je ovako, govori Gospod. I veoma često u molitvi Bog daje ljudima takvu veru.
Amen.
To je Božji odgovor na molitvu. I zato brat Brakam kaže, sve stvari treba da budu izmoljene.
Amen.
Jer je William Brakam tu veru prosto dobio u trenutku na molitvi. Molio se i Sveti Duh je to izlio u njegovo srce. I jednom kada je to bilo izliveno, više odatle nije moglo biti pomereno.
Amen.
Ima puno stvari koje je Bog nama dao. Sad zamislite, već sam to 100 puta ponavljao, ali dobro je to ponoviti. Mi verujemo da je Biblija ispravna. 1000 puta, niko vas ne može ubediti da to nije tako. Verujete da je Isus Boži sin i niko vas na ovome svijetu ne može razuveriti u vezi toga. Verujete da je Vilija Marija Mrakav njegov prorok i ne postoja demoni pakla da vas razuvere u vezi te stvari. A onda idemo dalje i dalje i dalje. Dobro, da li ja idem u nebo? Da li ja idem u nebo? Pa lepo bi bilo, tako? Zaista bi lepo bilo da svi jednoga dana budemo u nebu. Ali onda se desi nešto, uradim par pogrešnih stvari i pitam se, pa dobro, ko će li ja ovakav ikada stići do neba? Ili imate jedan buran dan, udaraju vas sa svih strana i onda završi se dan i kažete sami sebi, dobro, a gdje je bio Bog u ovome danu? Nema ga. I ti misliš da ćeš takvim životom doći u nebo. Ali unutra postoji sigurnost da hoće.
Amen.
Zato što je on poneo sve moje slabosti na krstu Golgote. Zato što je on poneo sve moje grehe. Zato što je on moj posrednik da hoću. I to je više od nade. To je potpuno uverenje. I to se veoma često dobija na molitvi. To se veoma često dobija na molitvi. Ja to želim, Bože, a onda on dođe i kaže, bit će tako. I stavljam ovu svetu potvrdu u tvoju dušu da će tako biti. I ceo svet može pričati nasuprot toga, ali ti znaš bolje jer sam ti ja to rekao. To su te blagoslovljene stvari. Dolazeći do vere za uznesenje, mi to želimo na isti takav, znači ja ću biti tamo. Vi ćete biti tamo. Naša tela će biti promenjena u jednom trenutku, treptaju oka kada osjetimo zadnji bol i odemo iza zavese vremena na onoj strani, konačno. Ali sada znamo, mi ćemo biti tamo. Ne može nas niko sprečiti. Bog nam je dao tu veru. Možda je potrebno da prođu dugi sati molitve. Možda je potrebno da prođu dugi dani molitve. Možda je potrebno da prođe određeno vreme da mi navaljujemo i dosađujemo Bogu. Ali na kraju to će biti darova. I ne postoji bolja stvar koju možete raditi u životu osim navaljivati i dosađivati Bogu. Apsolutno ne postoji bolja stvar koju danas možete uraditi. Prosto navaljujte. Pričajte mu stalno isto. I on će reći na kraju, pa čak i ako je ponoćno vreme, pa čak i ako svi moji ukućani spavaju, čak i ako su sva moja deca legla, evo, ja ću doći i uraditi to za tebe. Zato što si uporan i zato što ne odustaješ. I posebno u ovome da nekada imam utisak da ljudima nedostaje upornosti i pozitivne tvrdoglavosti u molitvi. Ako mu neće potrebno biti tvrdoglav i uporan, onda je to molitva. Sve dok ti ne rešiš ovu stvar, Bože.
Amen. Amen.
Sve dok se ti ne pojaviš na sceni. Sve dok mi ti ne odgovoriš, kao što si Rebeki odgovorio. Sve dok mi ti ne daš onu vrstu vere koju si dao Vilijamu Marijinu Brakamu, ja neću odustati.
Amen. Amen.
To je jedna od stvari za koju ja verujem da mora biti obnovljena u ovome dobu.
Amen.
Odgovore na molitvu. Prva crkva je imala to iskustvo. William Brackham je imao to iskustvo. Nama su potrebne odgovorene molitve. Prosto su ljudi u ovom laodikejskom dobu stekli naviku da se mole, a nikada ništa ne dobijaju. obnovljenjem reči doći će i obnovljenje sile. I vera, da kada položite ruke za nekoga, on može biti izlečen. Ili kada nešto molite u ime Isusa Hrista, da će vam to biti darovan. I kada čitate o tome šta je Antihrist kroz vrijeme oduzeo sve crkvi, pa gotovo sve. Šta je ono što treba biti obnovljeno u ovome zadnjem danu, pa gotovo sve. Od ispravne formule vodenog krštenja, do ispravne vere u reč u jednog Boga, do zajedništva među braćom, do sile Božije koja im je oduzeta, od počinka koji nemaju, do radosti Gospodnje koja je bila oduzeta kroz denominacijska vremena, pa gotovo sve je bilo oduzeto toj crkvi. I danas kada uđete u te mrtve, hladne denominacije ili u te divlje, fanatične denominacije, vi ćete vidjeti da nemate ništa da dobijete originalno od Boga sem imitacije. I izlazeći iz denominacije, Bog je rekao, ja ću vam obnoviti sve stvari koje su vaši očevi nekada imali. Ja ću vam odgovarati na molitve, ja ću izleti Svetoga Duha u vas, ja ću vam dati da znate da treba da se krstite u ime Gospoda Isusa Hrista, ja ću vam dati ispravno učenje, ispravnu doktrinu, sve ono što vam je oduzeto. A oduzeto je crkvi gotovo sve. Današnje denominacije nemaju Hrista, a onda nemaju ništa. Nemaju baš ništa. Bez Hrista to je sve jednostavno ništa. Obličje pobožnosti, glupiranje, neozbiljnost, fanatizam. I dolazeći u ovu poruku, je predivna stvar, mi se nalazimo pod obećanjem obnovljenja. I to je predivno. I ja sam večeras zahvalan Bogu što se nalazim pod tim obećanjem, zato što je to božansko obećanje. Naravno, mi imamo obećanje uskrsnuća i uznesenja. Imamo obećanje da će naše telo biti promenjeno, ali nemojte zaboraviti da se ovdje dok živimo ovaj zemaljski život, nalazimo i pod jednim drugim božanskim obećanjem obnovljenja svih stvari. Ja ću obnoviti sve ono što vam je bilo oduzeto. I on to čini. A on je to obećao vam. I u ovoj poruci mi smo nasljednici svih Božjih obećanja ovome dobu. I to je jedno od najdivnijih obećanja. Ja ću obnoviti vaše iskustvo. Pogledajte ih po denominacijama kako umnožavaju prazne reči. Pogledajte ih kako mole, a ne dobijaju ništa. Pogledajte ih kako mole bez vere, kao što je to Jakov govorio, a ne dobijaju ništa. Jer Jakov je rekao, onaj koji moli bez vere, neka ne misli da će nešto dobiti od Boga. I pogledajte sve te uzaludne molitve po crkvenom svetu. Pogledajte sve te prazne molitve koje nisu odgovorene. Najbolja molitva je odgovorena. Ljudi misle da je lepa molitva kada kažu lepe reči. Vidite, to je farisejska molitva, ali najbolja molitva, jedina prava molitva je odgovorena molitva. I mi želimo ni manje ni više od toga. I bit ćemo pred tim oltarom sve do potpunog uverenja. Ja te molim za ovo i neću prestati da molim sve dok ne budem potpuno uveren. A potpuno uverenje je Božji odgovor. Posle dugih sati molitve, kaže prorok, ja sam počeo nešto da vidim. Vi mislite da ga je od tog trenutka pa do kraja života iko mogao razuveriti da to nije tako? Od toga trenutka u toj sobi izučavanja, gdje je možda imao samo upaljenu lampu i gdje je morao biti izolovan od ljudi, od braće, proučavajući pečate, sa svakakvim idejama svakakvih ljudi, sa svojim neznanjem i sa svojom nesigurnošću i pod pritiskom da to treba da bude otvoreno upravo sada, I kada se Sveti Duh pojavio i uverio Vilijama Brahama da je jahač na belom konju niko drugi nego Antikrist, od toga trenutka pa do kraja njegovog života više ga niko nikada nije mogao razuveriti u vezi te stvari. Jednom kada ga je Bog uverio u to, jednom kada ga je Bog ubedio u to, niko od ljudi, demona, anđela, bilo koga nije mogao da ga razuveri u vezi te stvari. Kao Joba u vezi uskrsnuća. Imao je toliko pitanja, imao je toliko dilema. I ako želite da vidite šta je ispravna molitva, čitajte knjigu o Jobu, jer taj čovjek je prosto jadikovao. Kada je bio jadan, kada je bio očajan, on je očajavao u molitvi. Kada je patio, on je patio u molitvi. Kada je bio u neznanju i kada je bio ljut na Boga, on je to tako i izrazio. Kada je mislio da je Bog nepravedan, on je to tako i rekao Bogu. A onda se Bog pojavio i uverio ga. I jednom kada ga je Bog uverio, on je povikao, ja znam da moj spasitelj živi i u danu uskrsnuća ove moje oči će ga gledati, a ne druge. I to je put kojim se dolazi do uverenja. Job nije imao predstavu šta je bilo na nebu i kako su Satana i Bog razgovarali pre njegovog iskušenja, ali kada je iskušenje došlo,
amen,
onako kako je se osjećao, tako se i molio. Čak kada je osjetio da Bog nije dovoljno pravedan, to mu je rekao. Samo čitajte Jobovu knjigu i vi ćete vidjeti da je Job to rekao Bogu. I onda pročitajte Boži odgovor Jobu. Kaže Job Bogu u svojim molitvama, jer to jesu molitve. Pravednik i nepravednik, svi odlaze na isto mjesto. I onda, kakva je korist od toga da ja služim Bogu i da pravednici služe Bogu? I onda gleda kako bezbožnik napreduje. I kaže Bogu, znači to je bila njegova muka, to je bilo njegovo pitanje, a nikada kada je došao pred Boga nije ništa ulepšavao, nego kako se osjećao, tako se izrazio u molitvi. I Bog je to poštovao. Bog je to poštovao kod Joba i pojavio se u vikoru. Imate jednoga drugoga brata našeg i našega prijatelja kod koga je Bog tu iskrenost također postovao, a taj prijatelj se zvao Jona. Ljud sam do smrti. A čekajte samo. Pazite, to je istinita priča. Sada nekada je čitaju tako po crkvama deci kao bajku, ali to je istinita priča. Čovjek je bio u utrobi kita tri dana. Prva stvar koju je rekao Bogu, ma neću da idem tamo. Imam pametnija posla. Idem na godišnji odmor. I nije se išao na godišnji odmor, otišao je na dno mora i iz utrobe kita je povikao Bogu u molitvi. I taj kit ga je odveo nigde drugo nego do mjesta gdje je trebao da propoveda svoju poruku.
Amen.
Izašao je, propovedao je da će Ninevija biti uništena za tri dana i imao je takvo nezapamćeno probuđenje. Pazite, to je nezapamćeno probuđenje koje je ona imala.
Amen.
To nije ni Billy Graham imao to. Pazite, ceo grad se pokaja. To je nevjerovatno. Gdje vi to možete naći? Pa vi danas imate, prođete, obavestite stotine hiljada ljudi, nećete ni jednog uhvatiti da se pokaje. Ali ona je izašao u grad koji se zvao ni Nevija i propovedao je poruku suda i rekao je moj Bog me je poslao da vam kažem da će vas uništiti za 3 dana. I ljudi su mu poverovali. I sada kako? I on je bio evanđelista toga grada. I što sad? Sad zamislite da dođe evanđelista u Srbiju, ovdje iz neke zemlje, propoveda i 50.000 ljudi se obrati. I to stvarno se obrati. U Kostreti, u Pepelu, u Placu. Kaju se. Priznaju grehe jednim drugim. I Bog se sažali i kaže ja ću pomilovati ovaj grad. A onda evanđelista ode besa. Pazite, besa. I ona je bio besni evanđelist. E kaže, sad me ubi Bože. Kad me nisi ubio u moru, kad me nisi ubio u kitu, e sad me ubi pod ovom tikvom, jer neću da živim, dosta mi se. I znate šta je Bog tu poštovao? Iskreno. Preko glave mi je svega ovoga Bože. Stvarno mi je preko glave. Evo. Krenuo sam na godišnji odmor. Doživio sam traumu da me bacaju tamo na dno mora. A onda je ta užasna riba otvorila svoje čeljusti i ja sam završio u nekom mraku, nekom bezdanu, mislio kada sam u paklu. Tresao sam se 3 dana i molio i vapio i ti si došao, doveo me do ovoga grada, ja sam uradio što si ti hteo i ti sad ovako. Pa Bože. Zar nije previše? A Bog je to poštovao. Čovjek nije imao hlada tamo kod ti. Bog je to poštovao. I naučio ga je. Tebi je žao ove tikve što mu je davala hladovinu. A meni da ne bude žao celoga ovoga grada. I sada mi bi mogli osuti drvlje i kamenje na Jonu, ali čovjek je bio iskren. Nemojte zaboraviti da je taj isti Bog ubio proroka koji se nije vratio istim putem kojim mu je Bog rekao. Pa po meni razlog je zato što je ovaj bio sav formalan. Sav. Ti naređuj, ja ću da služim, ti naređuj, ja ću da služim. Tresao se pred Bogom i ona je bio Boži sin. Ako je ljut, onda je ljut. Ako je nesrećen, onda je nesrećen.
Amen.
Ali to kaže svome Bogu.
Amen.
I Bog postoje takav tip. Zaista verujem da mnogi ljudi ne dobijaju mnogo stvari od Boga zato što imaju taj nastup u molitvi pod maskama. Šta mislite sada? I ona je bio besan. Besan. Bog nije ispunio njegovo proroštvo, sad će ja misliti da me zovu lažnim prorokom. Namučio sam se ovdje danima, išao sam, izgubio sam glas samo vikajući ovim paganima. A sam sam prošao kroz užas kita i svih tih stvari. I što mislite da je došao? Posle tako se osjećao. A onda da je spustio, dragi Bože, ti si moj Bog, ti si moj otac, ja te volim, ja te slavim, ja te hvalim, pomozi meni, pomozi mojoj ženi, pomozi mojoj djeci. A ovamo besan koristi. Znači, to prosto ne ide. Jednostavno će Bog izignorisati takvu vrstu molitve. To neće se doći njegovo prisustvo. Znači, on toga ima po celome svetu, po svim religijama, ama koliko hoćete na ovome svijetu. Poliranata koji se mole ima na milione. I kako ćete graditi iskren odnos sa bićem, sa osobom, ako niste iskreni? Ali vidite, ona nije bio takav. On je rekao, dobro je da sam ljut. I u pravu sam što sam ljut. I reći ću ti zašto sam ljut. I dosta mi je svega. Pogotovo ove vrućine i ove sparine. I Bog ga je poštovao zbog toga. Kao što je Joba. Sad Job je naravno drugačija priča, tako kod Jona imamo dosta humora. Mada je njegovo iskustvo bilo zaista traumatično, to je nezamislivo skoro. Zamislite sad da vas neko veže, pa da vas baca u okean, pa da vi tonete, pa da osjećate da umirete, pa da vas voda zapljuskuje sa svih strana, pa mislite da ste izgubljeni, pa pomislite da idete u pakao, pa se u sve to pojavi jedna užasna riba. I dok ulazite u njenu utrobu, imate osjećaj da ste u samome paklu. Zaista traumatično je. Neverovatno, mislim, to je. Nema osobe koja je bila u utrobi kita Semione, ne. A da je preživala, naravno. Stresno da ne može biti stresniji, ali kod Jona opet imate jednu dozu tog humora. Ali iz svega toga možemo naučiti tu lekciju. I ona je bio ljut, ali Job je patio. I rekao je, Bože, ja patim, ja stvarno patim, meni je užasno, meni je jezivo. Meni se više ne živi. Ne razumem te ni to što jesi, ni to što radiš. Služio sam ti ceo život, a sada sam doživao ovakve stvari. I zaista osjećam celim svojim srcem da nije pravedno to što sam doživio. I želim da znam zašto. I Bog je došao u vihuru i objasnio mu zašto. I kada Bog dođe, to reši tu stvar za ovaj. Jer kada vam Bog progovori, vi ste stvarno uvereni.
Amen.
Ali slobodno nastupite ovako. Ako patite, recite to u molitvi. Ako ste nezadovoljni, recite to u molitvi. Ako ste ljuti kao i ona, recite to u molitvi, samo nemojte stavljati te farisejske haljine na sebe dok se molite. Pa prekriju ljudi sva svoja osjećanja i onda nađu 15-20 minuta, sada ću da se molim, Bože, hvala ti, hvala ti za sve, hvala ti za ovaj dan, hvala ti za ovo sunce, hvala ti za moj stan, hvala ti za moj posao, hvala ti, to je toliko formalno. Izrazite svoje osjećanje.
Amen.
I svoje potrebe.
Amen.
I on će se pojaviti.
Amen.
Nema potrebe ulepšavati. Job i ona nas uče šta je odnos sa Bogom. Šta je molitva? I kada tako se nastupite, u stvari, to je stvar vašeg ličnog nastupa. Bog će to poštovati i Bog će odgovoriti i Bog će vam se otkriti i Bog će vas uveriti. I to je način. To bih volao da svi koji ovo slušate i imate poverenje da je to istina, to prosto primenite. To je prelep način života i odnos sa Bogom. Jednom kada to postane vaše životno iskustvo, nikada nećete prestati poželjeti da to bude drugačije. Čovjek jednom kada se oslobodi forme i formalizma na bilo koji način, više nikada neće želiti da mu se vrati.
Amen.
Jednom kada završite sa formalnim molitvama, više nikada nećete želeti da se vratite u taj svijet. Našli ste novog prijatelja. Vi govorite njemu, otvarate svoje srce njemu, a ono otvara svoje srce vam. I to je istina. Otvarajući pečate, Bog je otvorio svoje srce nama, a stupajući pred tron milosti, mi otvaramo svoje srce njemu. I tu se nalazimo. On će nas uveriti u sve što je potrebno da budemo uvereni. Možemo se da ustati, jesu. Pomolimo na kraju. Da se braća Lavi moliti.
Bože, ako zbog ičega treba da smo zahvalni, Oče, zahvalni smo, Gospode, što možemo doći još uvijek pred presto milosti, Oče. Gospode Isuse Hriste, mesto, Gospode, gdje se rešava sudbina svakog od nas, Oče, taj presto, Gospode, gdje sedi veliki sudija, Gospode, ali i veliki posrednik, Oče. Dolazimo, Bože, u ime Isusa Hrista, Oče, i jedino što ja želim je, Gospode, da vidim Isusa Hrista u ovom danu, Oče, vidim Svetog Duha kako je sa nama, Oče, ispuni naše srce, ceo naš um, Gospode, i da sve stvari koje su, Gospode, neprihvatljive, umru, Gospode, da sve ono što, Gospode, suprotno obećanjima, Bože, iščezne iz nas, Oče, da prosto možemo živjeti život punim plućima, Gospode, verujući Tebi, Gospode, uzdajući se u Tebe, Gospode, živjeti jedan život istinskog zajedništva sa Tobom, Oče, nebeski. Hvala Ti, Gospode, za službu koju smo imali ovdje, Oče, i Bože, pomozi da ove upute, Gospode, koje je brat propovedao, Gospode, budu shvaćene na pravi način, Gospode, da reč, Gospode, ima pravu težinu, Gospode, da naše iskustvo, Gospode, bude unapređeno sa stvarima koje slušamo, Gospode, da ne budemo lenji slušači, već tvorci reči, Gospode. Bože, Ti ne voliš, Gospode, ljudi koji samo kažu amen i koji samo slušaju, odu, Gospode, i dođu ponovo sljedeće nedelje isti oči. I tako iz godine u godinu, Gospode, Ti želiš čoveka, Gospode, i ženu koje će prelomiti stvari, Gospode, i reći će, Gospode, više neće ovako biti, Gospode. Ja verujem u reč, ja verujem u Spasitelja, ja želim biti na novo rođen, ja želim biti novo stvorenje, ja želim služiti samo Tebi, ja želim verovati svaku reč, Oče. O, Gospode, hvala Ti, Gospode. Bože, oprosti nam svima koji smo učinili nešto loše, Oče, pomislili nešto loše, koji smo, Gospode, došli sa nekim pogrešnim motivima, Oče, ili bilo šta, Gospode, udalji to od svakog od nas, Oče, neka svaki duh koji se protivi reči Božije i obećanjima, obnove, svega što je brat rekao, bude ostranjen iz naših uma, srca, jezika, Oče, iz naših očiju, naše oči neka gledaju na ono što Ti želiš da gledamo, Oče, naše misli, Bože, neka budu reči, Gospode, reči Hrista, Oče. Bože, molim se još jedan put i za sestru Juliju, Oče, molim Te da je blagosloviš, Oče, ona je izašla iz bolnice, Oče, i Ti pomozi, Bože, da nađe Tebe u danima svoje potrebe, Oče. Gospode, mi samo možemo, Bože, da molimo da Ti, Gospode, obratiš pažnju na nju, Gospode, a ne možemo zamijeniti njene reči, njene odluke, Gospode, ono što ona treba da uradi, Gospode. I ja znam da svako od nas treba nešto da uradi, Oče. Ako ne, Gospode, delimo, ali u svom srcu, Oče. Bože, pomozi nam, Gospode, da budemo svetlo i so, Gospode, koja nikad neće obljutaviti, Oče. Da naša vera ne bude bljutava ljudima, već da bude stimulativna, Gospode, i blagoslov za druge, Gospode, da bude naš život stvarno svetlo, kao što si Ti obećao da hoće, Oče. Bože, hvala Ti za sve što smo primili do sada i, Gospode, Ti usmeri naše korake, Gospode, ka uznesenju, Oče, i ka preobraženju tela. Mi vidimo da je to na dohvat ruke, Oče, i Bože, tamo neće biti uzeto ništa sem reči, Oče. Hvala Ti, Gospode, za ovu reč koju smo slušali, Oče. Ja neću da se molim nikakvom formalnom molitvom, Oče, i nisam došao ovdje da bi imao običaj pobožnosti, Gospode, već želim, Gospode, da iskusim svu silu koju Bog ima ovom danu, Oče. Gospode, neka je Tvoja reč blagoslovljena, Oče, među nama, Oče, neka ime Isusa Hrista bude proslavljeno na ovom mjestu, Gospode, neka anđeli Božji koji su poslati da služe nama, Oče, služe, Oče, onako kako si Ti odredio, Gospode, i udalji nas od svakog zla, Oče, da se ne upetljamo u ništa što nije dostojno za život jednog vernika, Oče. Hvala Ti, Oče, u ime Isusa Hrista.